The choir just sang.
Kawit lamang ng choir ng If You Could Hide the Column. Nagpapasalamat kami sa Tabernacle Choir sa magandang musikang inihandog nila ngayong umaga. Kasunod ng aking pananalita, ang sesyong ito ay magwawakas sa pagkanta ng choir ng Sa Tuktok ng Bundok. Pagkatapos ng pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder Benjamin D. Hoyos ng 70. Ang pangwakas na sesyong ng konferensyang ito ay magsisimula ng alas 2 ngayong hapon. Sa tingin ko, napakahalaga ng sesyong ito. Ang mga mensahe ay inspiring. Magaganda ang mga patotoo. Sa tingin ko, ang bawat isa na umattend ng sesyon na ito ay hindi makakalimutan ang naramdamang espiritu. Minamahal kong mga kapatid, mahigit 40 taon nang nakalilipas, noong Oktubre ng 1963, tumayo ako sa pulpito sa Tabernacle ng masang-ayunan na miyembro ng Quorum ng 12 Apostol. Binanggit ko noon ang isang maliit na karatulang nakita ko sa isa pang pulpito. Ito ang mga salita sa karatula. Siya na nakatayo sa pulpitong ito ay maging mapagpakumbaba. Tinitiya ko sa inyo na napakumbaba ako sa pagkatawag sa akin sa 12 noong panahong iyon. Gayon man, habang nakatayo ako sa pulpitong ito ngayon, buong pagpapakumbaba akong nagsasalita sa inyo. Damang-damang ko ang pag-asa ko sa Panginoon. Buong kapukumbuan kong hinahangad ang patnubay ng Espiritu sa pagkakabahagi ko sa inyo ng nadarama ng aking puso. 2 buwan pa lang ang namaalam tayo sa ating mahal na kaibigan at pinuno, si Gordon B. Hinckley, ang 15th pangulo ng ang simbahan sa Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Isang kagilagilalas na kinatawan ng katotohanan sa buong mundo na minahal ng lahat. Hinahanap-hanap natin siya. Mahigit 53,000 kalalakihan, kababaihan at mga bata ang nagpunta sa magandang Hall of the Prophets. Sa gusaling ito mismo para magpugay sa dakilang lalaking ito ng Panginoon na bahagi ng kasaysayan. Sa pagpanaw ni Pangulong Hinckley, ang unang pangaluhan ay nabuwag. Kami ni Pangulong Iring na naging mga tagapayo kay Pangulong Hinckley ay nagbalik sa aming pwesto sa Quorum ng 12 Apostol at ang Quorum na iyon ang namuno sa simbahan. Noong Sabado, February 2, 2008, ang funeral service para kay Pangulong Hinckley ay ginanap sa napakagandang conference center na ito. Isang gusaling mananatiling bantayog ng kanyang pananaw at pag-unawa sa hinaharap. Sa libing, magaganda at magiliw na papugay ang ibinigay sa taong ito ng Diyos. Kinabukasan, lahat ng 14 na naordenang mga apostol na nabubuhay sa lupa ay nagtipon sa isang silid sa itaas ng Salt Lake Temple. Nagpulong kami sa diwa ng pag-aayuno at panalangin. Sa banal at sagradong pagtitipong iyon, ang pangaluhan ng simbahan ay muling inorganisa batay sa naging pamantayan na noon pa ayon sa huwarang itinakda mismo ng Panginoon. Ang mga miyembro ng simbahan sa buong mundo ay nagsama-sama kahapon sa isang banal na pagtitipon. Itinaas ninyo ang inyong mga kamay sa boto ng pagsang-ayon para aprubahan ang ginawang hakbang sa meeting na iyon sa templo na aking nabanggit. Habang nakataas ang inyong mga kamay na nakaturo sa langit, naantig ang puso ko. Nadama ko ang inyong pagmamahal at suporta, gayon din ang inyong katapatan sa Panginoon. Alam ko na walang pag-alinlangan, mga kapatid, na ang Diyos ay buhay. Nagpapatotoo ako sa inyo na Kanya ang gawain ito. Nagpapatotoo din ako na ang ating tagapagligtas na si Jesucristo ang pinuno ng simbahan ito na nagtataglay ng Kanyang pangalan. Alam ko na ang pinakamatamis na karanasan sa buhay ay ang madama ang Kanyang mga paramdam habang ginagabayan niya tayo sa pagsusulong ng Kanyang gawain. Nadama ko ang mga paramdam na iyon bilang batang bishop Lagi na ba yan sa mga tahanan ng may espiritual o marahil temporal na pangangailangan? Nadama ko ito bilang Mission President sa Toronto, Canada. Katuwang ang kahanga-hangang mga misyonera na nabubuhay ng saksi at patotoo sa mundo na ang gawain ito ay banal at tayo pinamunuan ng isang propeta. Nadama ko ito sa buong paglilingkod ko sa 12 at sa unang pangalohan. At ngayon bilang pangulo ng simbahan, nagpapatotoo ako na bawat isa sa atin ay madarama ang inspirasyon ng Panginoon sa pamumuhay natin ng marapat at sa pagsisikap na maglingkod sa Kanya. Alam ko na may 15 lalaki na nauna sa akin bilang pangulo ng simbahan. Marami sa kanila ang kakilala ko ng personal. Mapalad ako at nagkaroon ng pribilehiyong maglingkod bilang tagapayo sa 3 sa kanila. Nagpapasalamat ako sa pamanang iniwan ng bawat isa sa 15 kalalakihan iyon. Alam ko talaga, tulad ng tiwala akong alam nila, na ginagabayan ng Diyos ang kanyang propeta. Taimtim kong dalangin na patuloy akong maging karapat-dapat na instrumento sa kanyang mga kamay upang maisulong ang dakilang gawain ito at magampanan ang napakalaking mga responsibilidad na kaakibat ng tungkulin ng Pangulo. Salamat sa Panginoon para sa 2 kahanga-hangang mga tagapayo, sina Pangulong Henry B. Eyring at Pangulong Dieter F. Uchter. Ay mga taong malaki ang kakayahan at matatalino. Sila ay mga tagapayo sa tunay na diwa ng salita. Pinahalagahan ko ang kanilang pasya. Naniniwala ako na hinanda sila ng Panginoon para sa kanilang posisyon ngayon. Mahal ko ang mga membro ng quorum ng 12 apostol at mahalaga sa akin ang makasama sila. Sila rin ay matatapat sa gawain ng Panginoon at ginugugol ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Kanya. Inaasam kong makasama sa paglilingkod si Elder Christofferson na tinawag ngayon sa quorum na iyon at tumanggap ng inyong boto ng pagsang-ayon. Siya din ay hinanda para sa posisyon kung saan siya natawag. Isang kagalakan din ang maglingkod kasama ng mga miyembro ng mga quorum ng 70 at ng presiding bishopric. Ang mga bagong miyembro ng 70 ay tinawag at sinang-ayunan kahapon at inaasam kong makasama sila sa gawain ng guro. Isang matamis na diwa ng pagkakaisa ang umiiral sa mga general authority. Ipinahayag ng Panginoon, kung hindi kayo isa, kayo ay hindi sa akin. Patuloy tayong magkakaisa sa isang layunin. Walang iba, kundi ang pagsusulong sa gawain ng Panginoon. Gusto kong magpasalamat sa aking Ama sa Langit para sa kanyang napakaraming pagpapalang bigay sa akin. Masasabi ko, tulad ni Nephi noon, na isinilang ako sa butihing mga magulang at ang sarili nilang mga magulang at mga lolo at lola ay natipon sa labas ng mga lupain ng Sweden at Scotland at England ng matatapat na misyonero. Habang nagbibigay ang mga misyonerong iyon ng abang mga patotoo, naantig nila ang mga puso at ng aking mga ninuno. Matapos sumapis simbahan, ang magigiting na lalaki, babae at batang ito ay nagpunta na sa lambak ng Great Salt Lake. Maraming pagsubok at hirap ng kalooban ang nasagupa nila habang daan. Noong tagsibol ng 1848, ang mga ninuno kong sina Charles Stewart Miller at Mary McGowan Miller na sumapi sa simbahan sa kanilang bayang Scotland ay nilisan ng kanilang tahanan sa Ruder Glen, Scotland at naglakbay patungong St. Louis, Missouri kasama ang isang grupo ng mga banal at nakarating doon noong 1849. Isa sa kanilang 11 anak, si Margaret, ang magiging aking lola sa tuhod. Habang ang pamilya ay nasa St. Louis at nagtatrabaho para kumita ng sapat na pera upang makapunta sa Salt Lake Valley, isang salot ng kolera ang dumapo sa lugar na nag-iwan ng mga patay at sakit ng kalooban. Pagkatapos, ang pamilya Miller ang malubhang naapektuhan. Sa loob ng 2 linggo, 4 sa mga miyembro ng pamilya ang namatay. Ang una noong June 22, 1849, ay ang 18 taong gulang na si William. Makalipas ang 5 araw, si Mary McGowan Miller, ang aking ninuno. at ina ng pamilya ang namatay. Makalipas ang dalawang araw, ang 15-taong gulang na si Archibald ang pumanaw at 5 araw matapos siyang mamatay ang aking ninunong si Charles Stewart Miller, na ama ng pamilya ang namatay. Ang mga batang nabuhay ay nangulila, kabilang ng aking lola sa tuhod na si Margaret, na 13 gulang noon. Dahil sa maraming pagpanaw sa lugar, naubusan na ng mga kabaong, kahit magkano pa ito, para mailibing ang namatay ng mga miyembro ng pamilya. Ang mas matatandang batang lalaki na natirang buhay ay winasak ang bakod ng mga baka ng pamilya para makagawa ng mga kabaong para sa mga miyembro ng pamilya na pumanaw. Kaunti ang itinala tungkol sa sakit ng kalooban at hirap na dinanas ng 9 na natirang mga anak ng mga Miller habang nagtatrabaho sila at nag-iipon para sa paglalakbay na hindi na magagawa ng kanilang mga magulang at kapatid na lalaki. Alam naming nilisa nila ang St. Louis sa tagsibol ng 1850. Dala ang 4 na baka at 1 bagon at sa wakas ay nakarating sa Salt Lake Valley ng taon din yun. Ang iba ko pang mga ninuno ay naharap sa gayon ding mga hirap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang patotoo nila ay nanatiling matatag at di natitinag. Mula sa kanilang lahat ay nakatanggap ako ng pamana ng dedikasyon sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Dahil sa matatapat na kaluluwang ito, nakatayo ako ngayon sa inyong harapan. Pinasasalamatan ko ang aking Ama sa Langit para sa magiliw kong kabiyak, si Frances. Sa Oktubre, pagdiriwang namin ang 60 napakagandang mga taon ng aming pagsasama. Bagamat ang paglilingkod ko sa simbahan ay maagang nagsimula, kahit minsan hindi siya nagreklamo kapag umalis ako ng tahanan para makipag-meeting o gampanan ng isang tungkulin. Sa maraming taon, ang mga gawain ko bilang miyembro ng 12 ay madalas maglayo sa akin sa Salt Lake City. Minsan 5 linggo akong wala. Naiwan siyang mag-isa sa pag-alaga sa maliliit naming anak. Simula pa noong matawag akong bishop sa edad na 22, madalang na kami magkatabi sa upuan kapag nasa simbahan. Hindi na ako makahiling pa ng mas matapat, mapagmahal at maunawaing kabiyak. Nagpapasalamat ako sa aking Ama sa Langit para sa aming 3 anak at sa kanilang kabiyak, para sa 8 magagandang apo at 4 na magagandang apo sa tuhod. Nahirapan akong hanapin ang mga salitang magpapadama sa inyo, mga kapatid ko, sa taus-pusong pasasalamat ko sa uri ng inyong pamumuhay, sa kabutihang ginagawa ninyo, sa mga patotoong ibinabahagi ninyo. Handa kayong maglingkod sa isa't isa. Kayo ay tapat sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Sa loob ng mahigit 44 na taon bilang General Authority, nagawa ko maglakbay sa buong mundo. Isa sa pinakamalaking kagalakan ko ay ang makilala kayong mga miyembro, saan man kayo naroon, nang madama ang inyong espiritu at inyong pagmamahal. Maasa akong marami pang gayong mga pagkakataon. Sa paglalakbay sa landas ng buhay, may mga taong naliligaw. Ang ilan ay hindi sumusunod sa mga karatula sa daan na nakaturo sa buhay na walang hanggan, para matuklasan lang ng piniling pagliko ay dead end pala. Ang pagwawalang bahala, kapabayaan, karamutan at kasalanan ay humihingi ng malaking kabayaran sa buhay ng tao.
Change for the better can come to all.
Ang pagbabago para mas bumuti ay maaaring dumating sa lahat. Sa paglipas ng mga taon ay sumasama tayo sa mga digaanong aktibo, sa nasaktan ng damdamin, sa mapamintas, sa nagkasala, na bumalik. Halina't magbalik at magpiging sa hapag ng Panginoon at muling tikman ang matamis at nakabubusog na bunga ng kapatiran ng mga banal. Sa pribadong santuario ng sariling budhi ng tao ay naroon ang Espiritu, ang determinasyong itakwil ang lumang tao at matagumpay na abutin ang ating tunay na potensyal. sa ganitong diwa, muli nating ipinaabot ang taus-pusong panyaya. Halina't bumalik. Lumalapit kami sa inyo sa dalisay na pag-ibig ni Kristo at ipinaabot ang aming hangarin na matulungan kayo at tanggapin sa ganap na pagkakapatiran. Sa mga nasugatan sa Espiritu o nahihirapan at natatakot, sinasabi naming, hayaang tulungan at pasayahin kayo at pawiin ang inyong mga pangamba. Tanggapin ang panyaya ng Panginoon. Magsiparito sa akin. Kayong lahat na nangapagal at nangabibigitang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan.
It was said of the Savior, that he went about doing good.
Ang tagapagligtas daw noon ay naglilibot na gumagawa ng mabuti sapagkat sumasama kanya. Naway sundan natin ang perpektong halimbawang iyon. Dito sa kung minsan ay mapanganib na paglalakbay sa mortalidad, maaari din nating sundin ang payo mula kay Apostol Pablo na makatutulong upang manatili tayong ligtas at nasa tamang landas. Anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan, at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Hinihikayat ko ang mga miyembro ng simbahan san man sila naroon na maging mabait at igalang ang lahat ng tao sa lahat ng dako. Ang mundong ating ginagalawan ay puno ng iba't ibang opinyon. Kaya natin at dapat tayo magpakita ng paggalang sa mga taong kaiba ang paniniwala sa atin. Naway kakitaan din tayo ng kabaitan at pagmamahal sa ating sariling mga pamilya. Ang ating mga tahanan ay di lang dapat maging mga santuaryo. Dapat mga lugar din ito ng mapapanahan ng Espiritu ng Diyos. Kung saan ang unos ay hanggang pintuan lang at naghahari ang pagmamahal at namamayani ang kapayapaan. Ang mundo kung minsan ay nakakatakot na lugar upang tirahan. Ang kagandahang asal lang lipunan ay tila gumuguho sa napakabilis na paraan. Walang sino man bata o matanda o nasa gitna ang hindi nalalantad sa gayong mga bagay na posibleng sumira sa ating kalooban at wasakin tayo. Ang ating mga kabataan, lalo na, ay nahaharap sa mga tuksong napakahirap maunawaan. Ang kalaban at ang kanyang mga kampon ay tila walang tigil sa paggawa upang pabagsakin tayo. Nakikipagdigmaan tayo sa kasalanan, mga kapatid. Ngunit hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Ito ay digmaang kaya at mapagtatagumpayan natin. Ang ating Ama sa Langit ay nagbigay ng mga kagamitang kailangan natin para magawa ito. Siya ang bahala dito. Wala tayong dapat ikatakot. Siya ang Diyos ng liwanag. Siya ang Diyos ng pag-asa. Nagpapatotoo ako na mahal niya tayo, bawat isa sa atin. Ang mortalidad ay panahon ng pagsubok, panahon upang patunayan karapat dapat tayong bumalik sa piling ng ating Ama sa Langit. Upang masubok, kung minsan kailangan nating harapin ang mga hamon at hirap, minsan, tila walang katapusan ng ating mga problema. Walang liwanag na papawis sa kadiliman ng gabi. Dama natin na palilibutan tayo ng panghinakit, kalungkutan sa nabigong mga pangarap at kawalang pag-asa. Kasama tayong umuusal ng panawagang nasa Biblia, wala bagang balsamo sa Galaad? Nakagawian na natin tingnan ang kasawiang palad natin sa napakanegatibong paraan. Nadaraman nating pinabayaan na tayo, nagdurusa, nag-iisa. Kung nasa ganyan kayong kalagayan, Nakikiusap ako sa inyo na bumaling sa ating Ama sa Langit sa pananampalataya. Tutulungan at gagabayan niya kayo. Hindi niya palaging aalisin ang inyong mga paghihirap. Ngunit aaluin niya kayo at gagabayan ng may pagmamahal sa kabila ng mga unos ng inyong kinakaharap. Buong puso at buong katapatan ng aking kaluluwa, ipinapahayag ko ang aking patotoo ngayon bilang natatanging saksi at sinasabing ang Diyos ay buhay. Si Jesus ay ang kanyang anak, ang bugtong na anak ng Ama sa laman. Siya ang ating manunubos. Siya ang ating tagapamamgitan sa Ama. Mahal niya tayo sa pag-ibig na di natin lubusang maarok. At dahil mahal niya tayo, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ang pasasalamat ko sa kanya ay lampas sa kakayahan kong ipahiwatig. Nananawagan ako sa Diyos na mapasa inyo ang kanyang mga pagpapala, mahal kong mga kapatid, sa inyong mga tahanan, trabaho, sa paglilingkod ninyo sa isa't isa at sa Panginoon mismo. Sama-sama tayong susulong sa paggawa ng kanyang gawain. Ipinapangako ko ang aking buhay, aking lakas, lahat na may alay ko sa paglilingkod sa kanya at sa pangasiwa sa mga gawain ng kanyang simbahan ayon sa kanyang kalooban at sa kanyang inspirasyon. At ginagawa kito sa kanyang banal na pangalan, maging si Jesucristo. Amen.